I foråret 1929 startede en 27-årig manufakturkommis en lille buscentral i Grønnegade i Københavns centrum. Den fik navnet Argus Express Kompagni og lå nøjagtigt midt imellem Ny Østergade og Ny Adelgade, hvor der lå et gammelt bindingsværkshus i tre etager. Der var en blomsterforretning, og til højre for den var der en smal gang, der førte ind til ejendommens trappeopgang. Til venstre i gangen var der en dør ud til en lille gård på ca. 40 kvadratmeter. Fra gården kom man ind i et lille lokale, hvor der blev installeret en telefon, en petroleumsovn, et skrivebord samt en stumtjener til overtøjet. Bag ved dette kontor var der endnu et lille rum med cementgulv og rå, hvidkalkede vægge. Det skulle fungere som busstue samt om natten som opbevaringssted for transportcyklerne. Inventaret var nogle store pakkasser med halm i, som udgjorde det primitive møblement. Det hele tænkt som noget midlertidigt, indtil man kunne konstatere, om forretningen var levedygtig. En annonce i Berlingeren var årsag til, at jeg sammen med en halv snes andre arbejdshungrende unge mænd mødte op her en dejlig juni morgen. Vi var to, der blev antaget, og resten spredtes for alle vinde. Jobbet bestod naturligvis mest i at bringe varer ud for firmaer og private kunder. Vi budede sad på rad og række i baglokalet og blev så kaldt ind på kontoret, når der blev ringet efter et bud. På væggen i budstuen var der ophængt en seddel, hvor vi var opført ved nummer, som blev slettet, når vi rykkede ud, og vi måtte så, når vi kom tilbage, atterføre os på listen. Jeg fik nummer 12, og fra den dag hed jeg aldrig andet end 12 i chefens og kollegers tiltale. Kunderne betalte timetakst fra afgangen og til vi returnerede til buscentralen. På en kvittering til kunden var afgangstiden noteret, og returtiden blev påført af kunden ved betalingen. På kvitteringen sad så en kontrolkupon med tider og beløb plus kundens underskrift. Den skulle vi aflevere på kontoret, når vi kom tilbage. Imellem turene blev der sludret i budstuen eller spillet kort, og hvis der var mange foran en på listen, kunne man nå en kop kaffe ved kaffevognen på Kongens Nytorv eller i æbleskivekælderen i Lille Kongens Gade, hvor en kop kaffe med tre æbleskiver kostede 25 øre. Det lyder billigt, men datidens økonomiske niveau taget i betragtning meget passende. En arbejdsmand havde dengang en krone i timen og en 48-timers arbejdsuge. Vi bude havde en takst på en krone i timen for ture på almindelig budcykel og en krone og 30 for trækvogn, som vi lejede et sted i Borgergade. De trehjulede ladcykler var knap fremme endnu. Vores egen løn var 55% af de indkørte beløb, og det kunne maksimalt give os 23-25 kroner om ugen i gode uger, men i dårlige uger var vi nogle gange nede på 18-20 kroner. Dertil kom drikkepenge, slæv som det hed, og de var ikke så store, vel højst regnet en lille krones penge om dagen. Det var altså ikke et job for familieforsørgere, og en enlig mand kunne lige få det til at løbe rundt. Men det var et frisk job med mange oplevelser, så mange unge mennesker syntes, at det var bedre end at gå med hænderne i lommen og kede sig. Det viste sig efterhånden, at enkelte gifte mænd helt op til 35 års alderen fristede tilværelsen som cykelbude. Måske kunne det gå, hvis konen havde et job ved siden af husgerningen, hvilket absolut ikke var almindeligt dengang. Foruden os to sidst antagende, var der tre mand, som havde været med fra forretningens start. Der var Ludvig, som var blevet fyret for nylig som løs stationsarbejder på en af omegnens jernbanestationer. Der skulle åbenbart spares dengang som i dag mange steder. Så var der Skuffekaj. Navnet kom af hans enorme underbid. De var begge to et par ægte humørfyldte københavnere, fulde af liv og vittigheder. Den tredje var en sommerferiegæst, nemlig en lærerstuderende, som ville tjene lidt ekstra til den kommende sæson på seminariet. En flink og venlig fyr, velklædt og intelligent. Han blev derfor i de par måneder, han var på Argus, særlig efterspurgt på Hotel D'Angleterre, når portieren skulle bruge en mand til at ledsage udenlandske repræsentanter rundt i byen og bære deres prøvetasker. Ham fik vi glæde af også de næste to sommer. Min makker var en enlig fyr, som var indvandret fra Vejle for at søge lykken i København. På vores omdelte reklamekort stod der: Benyt vores granvoksne uniformerede bude. De lader alle andre tilbage, og de taber ingen pakker. Til det brug havde vores chef på et overskudslager købt et parti kakifarvede britiske militærjakker. Og der var aldrig nogen, der spurgte om, hvorfor vi kørte rundt med britiske våben i knapperne. Desuden stod der noget om, at forretningen påtog sig maskinbankning af gulvtæpper, hvilket skaffede os nogle temmelig trælse timer i en nærliggende baggård i selskab med en tæppebanker og nogle tykke, væmmeligt støvede kontortæpper. Andre ting, som vi kunne komme ud for, var for eksempel at lufte fruens hund i kongens have. Og vi havde en 2-3 gange om ugen en fast tur for en svensk baronesse, der boede i Tordenskjoldsgade, med at bære hendes skraldespand ned i gården og tømme den. Det fik vi en timeløn for og 25 øre i drikkepenge. Hun var enlig og uden tjenestefolk, så det har vel været under hendes værdighed selv at bære den ned. Og vi var bare glade for den lette chance, også fordi hun var en venlig og kultiveret dame. På dage, hvor der skete en eller anden stor sensationel begivenhed, kunne vi blive hyret af formiddagsbladene til at stå på strategiske steder og dele løbesedler ud. For eksempel ved Knippelsbro, Langebro, Kongens Nytorv med videre. Sedlerne blev revet væk, så det hele var klaret på en times tid. Arbejdstiden var meget ubestemt. Forretningen lukkede op kl. 8, og normalt lukkede vi kl. 18. Men ved 16-tiden indtraf mange gange travlhed, når de store engrosfirmaer skulle have deres pakker afsted til fragtmændene, som dengang holdt til i Vestergade og Studiestrædets gamle hestestalle inde i gårdene. Eller når man holdt i lang kø med en trækvogn gods på Sankt Annæ Plads for at komme til Jyllandsdamperne, der lå ved Kvæsthusbroen. Det kunne tage op til en time at møve sig frem til skibet. Det hjalp af til, hvis kunden havde givet os en krone med til at bestikke formanden med. Så kunne man få lov til at luske udenom alle lastbilerne og hestevognene. Sådan en formand var en hel diktator. Det var som regel nogle store, tykke basser, der godt kunne være ret barske at have med at gøre. Det var en fordel, hvis man kunne erhverve sig nogle faste kunder, som forlangte at få den bestemte mand. Ludvig og jeg var heldige at have talent for tolklarering og havde flere faste firmaer inden for skind, engro, sølvvarer med videre. Tolklarering var endda temmelig interessant, i det man skulle holde rede på en del af tester og fakturaer, der skulle behandles på flere forskellige kontorer, inden varerne blev udleveret. Og det kunne tage flere timer med behagelige ventetider de forskellige steder. Skolelæreren var gerne foretrukket af hotellerne på grund af sine sprogkundskaber. Desværre kunne man også blive udsat for det, som vi kaldte luftture. Det ville sige, at man kom ud for en falsk adresse, eller at vedkommende kunde overhovedet ikke havde bestilt et cykelbud. Der måtte jo så et eller andet sted stå en skadefro idiot og grine af en, når man slukkede og cyklede hjem igen. Det værste var, at man selv hæftede for tabet af fortjenesten. Det mest ondsindede tilfælde oplevede jeg sammen med Ludvig, da vi to mand blev beordret med en firehjulet trækvogn ud til en snedkermester i Meinungsgade på Nørrebro og skulle hente nogle møbler. Vi blev mødt af en rasende snedkermester, som bad os skrubbe af helvede til, for nu havde han haft besøg af 3 sæt, 2 mand og en trækvogn i løbet af formiddagen, og han havde fame ikke bestilt nogen bude. Vi kunne ikke gøre noget, og sjoskede sure hjem til Arkus igen. Så gik den formiddag uden indtægt, og ydermere mødte vi flere hold på Nørrebrogade på vej til Meinungsgade fra flere forskellige buscentraler. Vi advarede dog dem alle mod at fortsætte. Såkaldte skudture var 2 forskellige ting. Den ene slags foregik ved, at for eksempel en privatmand på et værtshus skulle have et brev, en buket blomster eller en lille pakke afsted i en fart, og ikke havde tid til at vente på ens tilbagekomst. Så akkorderede man om prisen og skød afsted som et lyn. Kontrolkuponen havde kunden skrevet under, men ikke påført beløb eller returtid. Det gjorde man så selv, og kunne på sin hurtige indsats godt tjene en ekstra skilling. Den anden måde var, når der var meget travlt på centralen, at hente en ekstra tur, så man kombinerede 2 kunders ture til en. Det vidste kunderne jo ikke noget om, men kunsten var at lægge turen sådan, at man kunne køre ruterne sammen og så hente pengene hos begge kunderne, uden at de opdagede noget. Gik det helt galt, måtte man jo finde ud af, at cyklen havde været punkteret på vejen og lignende forklaringer. Men det kunne godt give dobbelt fortjeneste med sådan en tur. Sommeren 1929 var en rigtig dansk sommer med sol og ikke for meget varme. Så hvad kunne være skønnere, end når man fik turen for en kvindelig tandtekniker i Gothersgade med et tandsæt, der skulle bringes til en tandlæge helt oppe i Skovs Hoved? Denne skønne tur op ad Strandvejen kunne jo køres på egen cykel, fordi man kunne have pakken i lommen. I Havnegade havde vi en anden tandtekniker, en nordmand, som altid var fuld. Ham måtte vi skåle med i portvin, før vi startede på turen. En solfyldt sommerdag blev jeg kaldt til lystbådehavn med lange linje til en sejlbåd, hvor jeg traf en hvidklædt herre, der viste sig at være en dengang berømt operetteskuespiller, som var meget fremme i elskerrollerne. Jeg skulle hente hans kjolesæt på et lånekontor i Jernbanegade, fordi han skulle bruge det om aftenen til en fest på Lange Linje Pavillonen. Lånekontorerne, der lå spredt rundt i Indre By, var et tidens fænomen, som forsvandt i løbet af 30'erne. Staten førte an med det store assistenshus ved Gammel Strand. Her kunne man, hvis man var i akut pengenød, pantsætte forskellige ejendele som ure, smykker, sølv- og guldgenstande, ja kort sagt alt, som havde en vis værdi. Man fik så en såkaldt låneseddel, og den skulle man forny hver måned ved at betale renterne på lånet. I almindelig tale blev det kaldt at stampe sine ting hos onkel. Hvis man en dag opgav at betale renterne eller indløse pantet, blev tingene efter en vis frist stillet på auktion. Lånesedler blev mange gange tilbudt på gader og stræder af folk, der havde opgivet nogensinde at få råd til at indløse pantet. På den måde kunne man ofte erhverve sig for eksempel et billigt ur. Nu var det jo altså ikke udelukkende fattige folk, der benyttede lånekontorerne. Man kunne da godt komme ud for, at en pænere middelstandsfrue fra kvartererne omkring Glyptoteket eller Østbanegade skulle have stampet sin pelskåbe om foråret for at indløse den igen om efteråret. Det skulle så foregå i al diskretion, naturligvis. Efteråret kom med sine heftige storme. Søndermarken, Charlottenlund og alle de andre parker i den store by var begyndt at blive rustfarvet i toppen. I Nørre Allé virvlede blæsten kaskader af rødgylden konfetti rundt og rundt, for til sidst at lægge det til rette i store bunker. Dyrehavsbakkens herlige spektakel forstummede, og Tivoli klappede sine porte i. Øresund aflagde sin smilende blå ynde og antog en barskere og grålig tone, parat til at møde vinterens strabasser. Det fik vi svejere også færden af, og måtte slå uniformskaskettens hagerem ned og kraven op om ørerne. Til tider foregik kørselen stående i pedalerne, med den ofte sludfyldte modvind piskende ind i ansigtet. Skolelæreren var for længst draget af til seminariet, og vi fik en ny makker i stedet. Det var en tidligere kollega til Ludvig, og han var noget helt for sig selv. Han var cirka 30 og havde afbrudt et medicinsk studium for nogle år siden. En sprænglært akademikertype, som altid mødte med en spondkurv med sine frokostingredienser. Han var vegetar og smurte selv sin mad. En rigtig rar fyr, som vi kunne hente råd hos, hvis vi havde nogle skavanker, der pinte os. Imellem turene kunne man finde ham sovende i en kasse med halm, og når så klokken fra kontoret ringede, for han forvildet op med halm i håret og løb sig ind i den nærmeste væg, inden han fik ram på kontordøren. Han kom engang hjem fra en tur til Vesterbro, gående og bærende på cyklens bagende. Det viste sig, at han i skyndingen var kommet til at køre på en kollegas cykel, og da han ude på Vesterbro havde smækket cyklens lås og skulle til at starte hjemturen, kendte han naturligvis ikke låsekoden og måtte halvvejs bære cyklen hele vejen. Han havde ikke et øjeblik tænkt på at ringe til kontoret for at få koden oplyst. Jo, han var bestemt ikke helt almindelig. Måske var det en heldig skæbne, der sørgede for, at han ikke blev læge af hensyn til patienterne. I løbet af efteråret løb jeg ind i en oplevelse, som jeg gerne havde været foruden. I Rosenborggade ved Kultorvet lå en lille forlagsvirksomhed, som var et enmandsforetagende. Jeg tror, det hed Jysk Forlag. Og hvad det var for bøger, det udgav, fandt jeg ikke rigtig ud af. Men vi bragte da bogpakker ud til boghandlerne. Manden, der stod for foretagendet, var en høj, mager mand i 50-årsalderen. Han var flink nok, men i mine unge øjne, jeg var godt 19 år, virkede han alligevel lidt mærkelig, nærmest altereret eller overspændt. Han styrtede rundt i det lille lager med en stor Silvana-cigar i munden, til tider smånønnende. Af og til blev vi sendt ned i Havnegade i en lille baggård, hvorefter der ankom en gammel olding i lang sort frakke og et kæmpemæssigt halstørklæde. Hostende og harkende til den store guldmedalje. Han låste os ind i et lille kælderrum, hvor der nærmest så ud som i et laboratorium med kolber og store glasballoner. Så fik vi nogle flasker udleveret med etiketter, hvorpå der stod venesin. Indholdet var en vandklar væske. Disse flasker skulle vi bringe ud til private adresser, og det syntes nærmest at være til midaldrende enlige damer. Afregningen skulle vi så gøre med forlaget i Rosenborggade. Den dag alt det følgende hente, havde jeg været på en længere tur. I porten i Rosenborggade var der en niche, hvorfra man af tre stentrin kom op til døren ind til forlaget. Lige inden for døren blev man standset af en lille skranke. Selve lageret var et langt, smalt lokale med reoler ud til begge sider, og for enden stod et stort skrivebord. Nå, jeg trådte frejdigt ind og plantede min kasse med tomme returflasker på disken med et værsgo. Da jeg ikke fik noget svar, kiggede jeg nærmere efter forlæggeren, som stod på en stige længere ned i rummet. Troede jeg. For ved nærmere eftersyn så det ud, som han stod på tæerne. Mørkt var det, og til min store rædsel opdagede jeg, at manden hang i et reb om halsen. Jeg blev helt lammet af chok, og tankerne for rundt i mit hoved, for jeg vidste jo nok, at min pligt var at få ham befriet i en fart. Derfor styrte jeg ned i bagerbutikken i kælderen og fik to bagersvende med op, og de fik ham hurtigt skåret ned, mens ekspeditrisen ringede efter ambulance. Han var stendød og blev kørt væk. Samtidig var der ankommet en bil med to kriminalbetjente. De gik bare rundt og rodede lidt på skrivebordet, som de sagde, hvis han skulle have efterladt et brev. Men det havde han ikke. Jeg blev temmelig sur på den ene af dem, fordi han samlede et stykke af rebet op og sagde til mig, at dette reb, der ikke kunne bære en mand. Det var ganske vist almindeligt pakgarn, men kendsgerningen var ikke til at tage fejl af, og de skrev heller ikke noget ned. Men jeg synes jo nok, det var en dum bemærkning. Jeg var berørt af chokket flere dage efter, og penge for turen fik vi jo heller ikke. Vinteren kom, og vi fik det at mærke i det dårlige opholdslokale, hvor selv en petroleumsovn ikke slog til. Chefen sad med overfrakke på, og gulvet på kontoret begyndte at blomstre af svamp. Forretningen gik godt, og han besluttede at søge bedre lokaler. Juleaftens dag ved 16-tiden fik jeg en tur for en konditor med en kransekage, der skulle helt ud til Ordrup, hvortil der normalt var en times cykelkørsel hver vej. Da jeg ikke skulle tilbage til konditoren, blev vi enige om, at de lukkede centralen, og jeg skulle køre hjem til mine forældre, der ventede med julemaden sammen med mine seks søskende. På vejen blev det alle tiders snestorm, og jeg måtte stå op i pedalerne og mase mig frem med sneen piskende i ansigtet. Kransekagen havde jeg i en beholder på et stativ på ryggen. Jeg blev modtaget i en festligt oplyst herskabsvilla af en cigarrygende herre. Han tillod sig at brokke sig over, at kransekagens top var faldet af. En bagatel, som nemt kunne ændres. Ikke et ord om vejret, eller om hvor drøjt det måtte have været at køre den lange tur i snestorm. Jeg glemte at ønske glædelig jul, og min egen julestemning kom først tilbage, da jeg ved 19-tiden sad bænket hos min familie. En måneds tid inde i det nye år 1930 flyttede Argus hen om hjørnet i Ny Adelgade, hvor det var lykkedes vores boss at skaffe nogle bedre lokaler. Det var en lille halvandenværelses lejlighed i stueetagen med direkte adgang fra trappegangen. Værelset til gaden blev til kontor, og det lille kammer bagved blev indrettet til budstue. Bagved igen var der et lille bitte køkken med en vask og et gasapparat, hvor man kunne lave kaffe. Bagudgangen førte ud til en gård, hvor der var et gammeldags das, som næsten overalt i de gamle ejendomme. Det hele var meget tiltalende. Loftet i kontoret var beklædt med hvide glasfelter, indrammet af guldlister. Budstuen var tapetseret med fint rødt tapet, som var dekoreret med japanske motiver i sort og guld. Dertil havde Holm som chefen hed, på auktion fået fat i to bænkesæder fra Københavns Sporveje, og de blev sat op langs væggen. Væggene blev efterhånden yderligere dekoreret med en hel samling af såkaldte franske postkort. Det var datidens pornografi, og da pornografi var forbudt, var det noget, man blev tilbudt rundt i krogene af hjemvendte sømænd. Jeg må ærligt tilstå, at jeg følte mig lidt pinligt berørt, når Holms unge forlovede var nødt til at gå igennem for at komme ud i køkkenet og lave kaffe. Længere henne i Nyadelgade inde i en gård, havde Holm lejet en stor garage og anskaffet tre af de nye trehjulede cykler. Nu slap vi altså for at slæve rundt med trækvogne, og mulighederne for at transportere tungere gods over længere distancer blev ikke så lidt større. De måtte laste op til 250 kilo og kunne med fordel benyttes af engrosfirmaer og håndværksmestre samt til mindre private flytninger. Vi var efterhånden blevet en flok på 10-12 mand, og da foråret indtraf, kunne vi godt mærke, at der var ved at blive go i foretagene. Kundekredsen blev udvidet med en del bogtrykkere, bogbindere, malermestre og andre håndværkere. Vi fik blandt andre en temmelig stor kunde i Grønnegade, nemlig Forenede Malermesters Farvemølle, hvor den elskelige gamle forvalter Møller residerede. Det var trehjulede læs ud til malermestre og farvehandlere i hele Storkøbenhavn. Den bedste tur, vi havde for Farvemøllen, var, når der skulle malervarer ud til Tuborg-bryggerierne i Hellerup. Vi skulle aflevere varerne på malerværkstedet, og der fik vi så en grøn Tuborg. Og faldt vi i snak med svendene, fik vi en til, fordi de rådede hver over en dagration på 6 pilsnere, og de blev langt fra drukket af personalet. Personaleøl bar en særlig etiket, og måtte ikke føres ud af bryggeriets område. Kom vi så bagefter på kontoret med papirerne, blev vi budt på en øl ekstra, så det var herligt på sommerdage. En anden dejlig tur havde vi med malervarer til Orlogsværftet. Det var skønt at køre af den lange Refshalevej på Christianshavn med kanalen og de grønne områder. I løbet af foråret blev en chauffør, der selv ejede en lille lastbil med åbent lad, knyttet til firmaet på provisionsbasis. Og han fik så de ture, hvor godset var for tungt til de trehjulede. Det var en gemytlig københavner, og pinse lørdag påtog han sig at transportere de fleste af svejerne på ladet ud til fasanjægergården i Kongelunden, hvor der var pinsebal. Jeg var ikke selv med, men det skal have været alle tiders. 1. maj var skiftedag for blandt andre husassistenter, og det gav mange flytninger i Hellerup og Charlottenlund, når pigerne skulle have deres kommoder og kurvekufferter transporteret. Som svejer færdedes man overalt i København og oplevede derfor mange begivenheder på vejen. Man kunne løbe ind i trafikulykker, som jo altid var tragiske, eller dramatiske oplevelser, når der opstod konfrontationer mellem politi og demonstranter, eller ved strejkeuroligheder. Der var også hændelser af munter art. En forårsdag var jeg på budcykel på vej mod Nørrebro, gennem Nørregade forbi Dals Varehus og Folketeatret. I den smalle Nørregade kørte sporvognslinje 5 ud mod Nørrevold, og da jeg kom, var der trafikstop og en hel hale af biler og vogne bag sporvognen, der sneglede sig afsted. Reglerne var, at man ikke måtte køre venstre uden om en sporvogn. Nørregade var så smal, at man heller ikke kunne komme indenom. Imidlertid kunne jeg høre, at vognstyreren trampede rasende i alarmklokken foran på sporvognen. Af nysgerrighed smuttede jeg via fortovet om for at se, hvad årsagen til postyret var. Der så jeg en lille glad brandert trave lige så frejdigt foran sporvognen midt i sporet, syngende af fuld hals, at han var havren og havde bjælder på. Vognstyreren skældte ud og bimlede med klokken, men fyren blev sgu ved med at være havren, der havde bjælder på, indtil en behjertet mand hev ham ind på fortovet, og trafikken kunne fortsætte. Den lille mand blev så afhentet af politiet og kunne sove branderten ud på Nytorvs politistation. Til daglig var der jævnt godt at bestille på Argus. Op til højtider eller omkring den første i måneden kunne der til gengæld blive så forrygende travlt, at vores bude bogstaveligt talt fløj ud af en af døren, ivrige efter at få fat i ekstraturene, som blev til dobbeltture og derfor gav Claus, som man kaldte de gode penge. Holm på kontoret havde smidt jakken og smøget skjorteærmerne op. Telefonen kimede ustandsligt, og ordresedlerne hobede sig op på skrivebordet. Kunderne forlangte som regel et bud leveret omgående, og det kunne være ret nervepirrende, når ingen var hjemme til at udslynge falske løfter om, at der kom en mand med det samme. Det galt jo om ikke at miste kunden og ekspedere så hurtigt som muligt. Der opstod situationer, hvor Holm simpelthen måtte give op og ringe til en konkurrent og få dem til at tage turen. De havde sandsynligvis også travlt, og så var der med at ringe rundt til det lykkedes. Konkurrentens bud kørte så fra vores central og måtte aflevere sin egen køreseddel og fik i stedet vores, som han så fik ombyttet, når han blev afregnet. Kunden vidste derfor ikke andet, end at det var en af Argus' bude, der kørte, men fortjenesten gik naturligvis fra Argus. Af helt uforklarlige grunde kunne der opstå dage, hvor det hele var lammet, og telefonen var tavs i lange perioder af gangen. Så begyndte Holm at tromme i skrivebordet, og budene blev rastløse og måske sure af depression. Så vandrede de frem og tilbage på gaden udenfor, tog en tur til kaffevognen på Kongens Nytorv, eller cyklede hen til Strøget, modtog vagtparaden og fulgte den til Amalienborg. Så voksede antallet af anmodninger om forskud på lønnen. Det blev som regel bevilget i rimelig størrelsesorden. Betingelsen var blandt andet, at man tog en runde i det nærmeste kvarter med et bundt gamle regninger for at kradse lidt penge ind. Selvom vi kun gav kredit til store faste kunder i form af månedsregninger, kunne der opstå situationer, hvor vi måtte give en mindre kredit. Disse til tider lidt tvivlsomme tilfælde måtte vi så forsøge at holde varme ved hyppigt at minde dem om vores tilgodehavende. Hvis der ikke kunne bevilges forskud og alle muligheder for indtægt var opbrugt, kunne man på sådanne dage se et par af budene mismodige træske afsted af Gothersgade på vej til Gartnergade på Nørrebro, hvor Frelsens her havde et køkken, hvorfra der uddeltes et gratis måltid mad til trængende, som det hed. På sådanne sure dage kunne Holm finde på at ringe til sin nærmeste konkurrent i Ny Østergade, Allegro hed centralen, og få indehaveren til at mødes med ham på en nærliggende beværtning til et parti billiard. Han kunne ikke holde stilheden ud, og så gik der gerne et par timer, inden vi så ham igen. Ludvig afløste ham ved telefonen og forsynede sig med en middagsavis, hvorefter man kunne se ham spille chef med benene op på skrivebordet. På den måde reddede han et par timers løn, og det var ham vel ondt. For uden de tungere firmaturer fik vi indimellem private ture af meget forskellig art. De bidrog til, at vi fik et omfattende indblik i københavnerlivet på alle niveauer, hvilket var meget lærerigt og interessant. En dag blev jeg for eksempel kaldt til Kronprinsessegade over for Kongens Have til den kendte visesangerinde og komponist Ella Heiberg. Hun skulle have nogle noder bragt ud til gennemsyn hos den populære kapelmester Teddy Petersen i Vivex. Han var navnlig kendt for sine middagskoncerter, der blev transmitteret fra Vivex over Danmarks Radio. Han kom ud i kjole og hvidt i en pause. En anden dag skulle jeg stille i Udenrigsministeriet, der dengang var på selve Christiansborg. Jeg skulle henvende mig hos en kontorchef og husker, at jeg var meget imponeret af det fornemme interiør. Der var røde løbere på alle gangene, hvidlakerede høje døre med guldstafferinger. Det viste sig, at han ulykkeligvis havde glemt sine briller hjemme, og jeg blev så sendt helt ud i Borups Allé på hans private adresse, og på den måde reddede jeg dagen for denne højt placerede embedsmand. Eller at blive sendt fra en forretning i Torvegade på Christianshavn med en kasse ost til residenspalæet på Amalienborg. Efter henvendelse til den posterede livgarder blev man sluset igennem porten og blev så vist videre ind i gården af en livreklædt lakaj. Derinde i kælderen var så køkkenregionerne, hvor man blev præsenteret for en kæmpemæssig Madame Blå kaffekande og fik en kop kaffe af de flinke piger. Selv kongens foged havde brug for Argus. Ludvig og jeg blev en formiddag sendt ud til Skyttegade på Nørrebro og skulle officielt hjælpe til med noget flyttearbejde. Det viste sig at være en udsættelsesforretning, hvor det var en stakkels fattig skomager, der skulle være offer. Vi fik ordre til at slæbe hele hans værksted, maskiner, reoler og værktøj ud på fortorvet, hvor der stod en politibetjent på vagt. Inde i værkstedet gik skomageren og rasede, mens hans kone græd. Det var meget ubehageligt for os. Ydermere begyndte de tilstrømmende nysgerrige at skule til os med onde blikke. Da vi var færdige og havde afregnet med fogeden, blev Ludvig og jeg enige om, at det ville vi ikke være med til mere. og da vi havde snakket lidt med chef og kolleger, besluttede Holm, at næste gang ville han henvise fogeden til den offentlige arbejdsanvisning, for det var ikke rigtig en opgave for en buscentral. Selvfølgelig var fogedforretningen juridisk korrekt og fuldt legal, men rent menneskeligt var det lidt for stærkt for os. Vores opgave var primært at udføre budtjeneste samt mindre transporter og flytninger på tricykler og den lille lastbil. I tilfælde, hvor en kunde, i tilknytning til transporten, anmodede om hjælp til et eller andet arbejde, gik vi som regel med til det, fordi det jo der gav penge i kassen. Sådan et tilfælde kom vi ud for i foråret 1930. Den senere så kendte udstillingsarkitekt Max Lov havde etableret sig med et atelier i Bryghusgade ved Langebro. Han havde fået til opgave at udsmykke restaurant over stallen, der lå i Charlottenlunds gård, ud til Strandvejen. Vi skulle transportere malervarer, stiger, værktøj osv. derud på trehjulet cykel, og han spurgte, om vi var interesserede i at deltage i selve arbejdet derude. Det sagde vi ja til, og vi blev sendt tre mand afsted, samtidig med, at vi bragte materialerne ud. Den ene af mine makkere blev sat til at sprøjtelakere baren og stolene med en rustrød farve, og Max Lov malede selv væggene resetagrønne. Min anden kollega skulle så save større grene af træerne i skoven, som skulle ribbes for blade. Disse grene skulle jeg sømme op på væggene, så de ragede lidt ud i lokalet, efter de var farvet rustrøde og duppet lidt hister her med guldbronze. Max Lovs kone sad imens og lavede i hundredvis af lyserøde kreppapirsroser, der blev hæftet tæt på grenene. Det var komplet ulovligt at save grene af træerne, men Max Lov, der forresten var en flink og munter mand, holdt vagt neden for træerne. Hvis der kom nogen forbi, enten det var skovfunktionærer eller andre, kukkede han ligesom en gø, og min kammerat sad så musestille oppe i træet, indtil faren var trukket over. Det fik vi tre gutter en herlig uge til at gå med derude i den forårsgrønne Charlottenlund skov. Vores serviceydelser over for kunderne ud over selve budtjenesten var mange og forskellige. For eksempel kørte vi for et elektroingeniørfirma, der havde som speciale at importere, forhandle samt reparere hospitalsapparatur. Blandt andet bragte vi elkardiografer, der havde været til eftersyn, ud til byens hospitaler. For inden vi begav os afsted, kunne vi blive brugt som prøveklud ved at ligge på briksen med klemmer på ankler, håndled og med elektroder på brystet. Når vi så spurgte ingeniøren om, hvordan vores hjertes tilstand var, fik vi det svar, at da han ikke var læge, måtte han ikke udtale sig, men så vidt han kunne skønne, kunne vi roligt leve videre. Og det gjorde vi så. Et klassisk problem, som vi delte med postvæsenet, var villahundene. Maison Madeleine, der var en meget fornem kjolesalon, ejet af en elegant fransk dame, havde en kundekreds, som mest boede ude i de mondæne villakvarterer. Her kunne man godt komme ud for slemme overraskelser. Jeg var engang ude i Hellerup for at aflevere en stor æske med en fin kjole. Så snart jeg kom inden for havelågen, kom en stor schæferhund farende inde fra baghaven. Gøende og med hele tandgebisset synligt. Jeg havde hørt, at man bare skulle være frygtløs og gå frem, så ville hunden falde til ro. Det havde dette eksemplar ikke til sinds. Tværtimod, den satte alle fire poter fast i jorden og rykkede langsomt og rasende frem, hver gang jeg forsøgte at komme op til huset. Når jeg derimod retirerede, rykkede den frem i samme tempo, som jeg gik tilbage. Til sidst for jeg ud af havelågen og smækkede bag mig. Jeg lagde hovedet i blød og fandt ud af, at jeg ville aflevere pakken i huset ved siden af. En elskværdig dame tilbød at ringe ind til naboen for, som hun sagde, det kunne være, at der var nogen hjemme. Det var der, og da hunden var fanget ind, kunne jeg i fred og ro aflevere kjolen. Det værste var, at fruen sagde til mig, at den, hunden altså, aldrig gjorde noget. Jeg blev godt sur, og siden har jeg haft et ret anstrengt forhold til specielt løse villahunde. Der boede mange jøder inde i det centrale København, navnlig omkring Pilestræde og Vormargade. Det var den fattigste del af jødebefolkningen på grund af de gamle billige lejligheder, der fandtes i dette kvarter. Mange af dem ernærede sig som småfabrikanter, maskandisere, skræddere, skomager og handlende af forskellig art. Næsten altid familieforetagender, hvor alle hjalp til på lige fod. De mere velhavende jøder, repræsenterede vekselerere, sagførere, storfabrikanter, kunstnere og mange andre, boede spredt i de bedre kvarterer på Frederiksberg, Østerbro, og f.eks. i Hellerup. De ortodokse jøder, både de fattige og de velhavende, havde specielle behov inden for slagtervarer og bagerbrød, som blev dækket af små specialforretninger, der befandt sig i den indre by. Nogle af disse forretninger blev kunder hos os. Der var en bager Metz i Hovedvagtsgade, som leverede det specielle bagværk, og som også bagte småkager til almindelige købmandsforretninger og brødudsalg. I Pilestræde lå en jødisk slagterforretning, som leverede kød til de fleste ortodokse jødefamilier i hele byen. Der var nemlig det særlige ved kødvarerne, at slagtekvæget skulle slagtes på en rituel måde og velsignes af rabbineren. Derfor var de pakker, vi bragte ud, forsynet med sejlgarn på kryds og med en særlig blyplumpe som garanti for, at kødet var kosher, det vil sige rituelt behandlet. Desuden var der to forhandlere af ægte tæpper fra Orienten. Den ene havde butik på Nikolaj Kirkeplads, og den anden havde sine lokaler ved Kongens Nytorv. Dem var vi tit ude med i de velhavende kvarterer, når de skulle demonstrere deres pragtfulde, ægte, håndknyttede tæpper. Vi bar tæpperne ind og ud og bredte dem ud på gulvet, mens tæppehandlerne tog sig af salgsarbejdet. En gang var jeg sendt ud i Østbanegade med en lang, tung rulle gulvtæppe. Det viste sig at være en særdeles fornem adresse med en stor, bred og massiv gadedør, hvorpå der var anbragt det berømte skilt med, at bude og lignende henvises til køkkentrappen. Belært af tidligere erfaring med smalle bagtrapper, der snodede sig i spiral, valgte jeg at benytte hovedtrappen. Jeg var nemlig engang ved et uheld trådt et par trin baglæns med en kæmpe rulle gulvtæppe over skulderen og fik derved et knæk i min ryg, som jeg havde smerter af flere uger efter. Det var netop på en køkkentrappe, det skete. Her var hovedtrappen bred og fremkommelig. Fruen, der skulle have tæppet, sagde ikke noget, og alt var i orden. Tilsyneladende. For da jeg kom ned igen, rendte jeg ind i ejendommens portner, der stod og pudsede på gadedørens store messinghåndtag. Han skuglede ondskabsfuldt til mig og spurgte om, hvor fanden jeg kom fra. Det forklarede jeg ham og fik at vide, at jeg jo nok ikke kunne læse, når jeg havde overset skiltet på gadedøren. Min forklaring om, hvorfor jeg havde undgået køkkentrappen, gjorde ikke indtryk på ham. Bude måtte ikke færdes på hovedtrappen, dermed basta. Jeg sagde så til ham, at han kunne regne med noget så grusomt et vist sted, og at han hellere måtte fordybe sig i at gøre messinghåndtaget rigtig fint, så herskaberne kunne være tilfreds med ham. Han eksploderede totalt og truede med at klage til Arcus. Vores telefonnummer stod med stor skrift på tricyklens bagsmæk. Værsgo, sagde jeg så. Velvidende, at Ludvig sad ved telefonen, og at han og jeg siden, sammen med gutterne, ville få en fornøjelig eftermiddag med at imitere den nidkære tjenestemand i Østbanegade. Østrigeren kaldte de ham alle vegne, hvor vi kom med hans varer. Han drev dengang sammen med sin kone, der var jøde, en lille engrosforretning fra deres private treværelses lejlighed inde over gården i Pilestræde. For øvrigt en ældgammel, faldefærdig ejendom. De var for år tilbage emigreret fra Østrig. Det var et temmelig umage par. Han var lys og blåøjet, og hun var som sagt jødinde, lille, trivelig, sorthåret og med et mørkt, skarpt blik. De handlede med forskellige bageriartikler som krydderier, essenser, smagsstoffer, frugtfarver, emulsioner, olier og andre importerede varer, som bagerne brugte i deres bagværk. Han cyklede rundt over hele København med sin prøvetaske på bagagebæreren og optog ordrer. Imens gik fruen hjemme i lejligheden, der fungerede som privatbolig, lager, kontor og ekspedition. Derfor var der et herrens rod med varer, indpakningspapir og fakturaer alle vegne, men de trivedes tilsyneladende fint. Han talte et udmærket dansk som følge af, at han færdedes ude mellem folk. Derimod talte hun kun et gebrokken dansk. Vi så ikke meget til ham, for han startede tidligere om morgenen og kom ikke hjem før sent om eftermiddagen. En gang om ugen fik vi så en tur rundt med de varer, som fruen havde pakket i ugens løb. Og det var lange ture på 20-25 steder. Varerne var af en sådan speciel art, at de ikke fyldte så meget. Det var gerne ture på en 4-5 timer. Man må sige, at østrigeren var energisk og effektiv, for turene kunne strække sig helt ud til det yderste Vandløse eller Emdrup for eksempel. Hun var tilsyneladende nogle år ældre end manden, og man kunne tydeligt mærke, at det var hende, der havde ledelsen og kommandoen. Det vil sige, Vi forstod ikke ret meget af deres samtaler, for de foregik altid på jiddisch, og hvem kan forstå det? Det var bare det ved det, at der var ikke en af vores bude, der kunne fordrage at køre for dem. Ham var der ingen, der traf, og hun var da meget hyggelig at småsnakke med, indtil vi kom tilbage og skulle have vores betaling. For så opstod der en endeløs diskussion om prisen, og om hvor længe vi havde været om turen osv. Der for en sand djævel i hende, og det var ikke vores stil at prutte om prisen. Det var bare sådan, indtil en dag vi fik et nyt bud, som fik nummer 15. En høj, glad og rund drengetype. Da han havde kørt for hende bare én gang, havde han totalt besejret hende, simpelthen charmet hende til bevidstløshed. For sidenhen ville hun overhovedet ikke have andre end den bud med nummer 15. Jo, for han var nemlig en fornuftig junger mand. Vi måbede og spurgte ham, hvad han havde gjort ved hende. Ingenting, sagde han. Og hun var sgu da en meget flink og sød gammel dame. Han fik både kaffe og kage samt fuld betaling, også for den tid, de sludrede over kaffen. Sådan er der så meget. Men alle var glade og tilfredse. Sommeren var en dejlig tid at være svejer i. Når vejret var fint og solen strålede, var det herligt at snyde sig til en halv time på en bænk i Fælledparken med en smøg og formiddagsavisen. Vi kunne jo bare forcere turen sådan, at der blev balance i tingene, og det var meget sjældent, at vi kom op og diskuterede med kunderne om, at vi havde været for længe væk. En af de dage, hvor jeg skulle til at hygge mig med avisen og pipen, fik jeg øje på tre budcykler fra konkurrerende budcentraler. De stod parkeret ved vejkanten inde i Fælledparken. Da jeg spejdede lidt rundt på græsplænen, så jeg fyrene over ved et buskads i gang med at spille kort omkring en omvendt pakkasse og et par bajere plantet ved siden af. I sådanne øjeblikke var livet jo bare skønt, selvom der var mangel på mammon. De politiske ungdomsorganisationer begyndte at vise stærkt øget aktivitet, som følge af, at nazisterne i Tyskland var ved at vinde uhyggeligt frem. Det smittede af herhjemme og fik desværre fremmet udanske vaner med uniformering og den slags korpsunoder. Vi havde et rand i budstuen hele den sommer af en energisk ung pige, der uddelte brochurer og agiterede voldsomt for, at vi skulle møde op til forskellige kommunistiske arrangementer. Jeg tror nu ikke, det vakte stor interesse blandt de unge mennesker, som havde rigeligt med at skaffe til dagen og vejen. Der blev også oprettet et såkaldt arbejderværn, der optrådte i grå skjortebluser, røde halsklude og stormhuer, som dem de brune brugte i Tyskland. Længere henne i Ny Adelgade havde de et lokale og eksercerede af og til på gaden. Sent på efteråret 1930 blev vi en morgen modtaget af Holms yngre bror, som var ansat i en cykelforretning i nærheden. Han meddelte, at hans bror var blevet syg, og bad Ludvig om at passe butikken. Han fik så nøglerne udleveret, og skulle efter lukketid tage ud til Holms privatadresse ude i den anden ende af Amagerbrogade for at aflægge rapport og regnskab. Det klarede Ludvig upåklageligt. Han var jo ikke ukendt med forretningsgangen som afløser, når Holm skulle i byen. Desværre lød beretningerne om Holms tilstand ikke lovende, og det endte efter et par dage med en hospitalsindlæggelse, og Ludvig måtte så rapportere til Holms gamle far i stedet for. Det viste sig, at vores chef havde fået en maveforgiftning af noget konserves, og det endte sørgeligvis med, at han afgik ved døden efter kun en uges sygdom. Det ramte os alle temmelig hårdt, for vi synes virkelig godt om vores chef. Han var altid venlig og forstående for vores problemer, og havde evnen til at få alting til at glide i fordragelighed. Tillige var han dygtig til at få forretningen i fremgang, og det var jo til syvende og sidst det, vi også skulle leve af. Ludvig blev naturlig den, der skulle overvære begravelsen, mens jeg blev udpeget til næstkommanderende og passede telefonen imens. Nu var vi jo spændt på, hvordan fremtiden skulle blive for Arcus Express Kompagni. Vi var alle afhængige af resultatet. Der havde været konstant fremgang i de halvandet år, der var gået siden starten, så det var en sund forretning at overtage. Resultatet blev, at Holms gamle far ville fortsætte. Han var en rar gammel hædersmand, som vi alle straks synes om. Som pensioneret tidligere handelsrejsende i Isenkram over i Jylland, var han ikke ukendt med forretningslivet, selvom dette her vel nok var en særlig branche med alle de unge mennesker impliceret. Gammelholm, som vi kaldte ham, var 70 år. Desværre led han af en lettere tunghørhed, og det var jo ikke lige sagen med for mange vabbeharer eller fejlhørte navne og adresser her i buscentralen, hvor alt foregik per telefonordre. Derfor blev Ludvig fast telefonpasser og fik derved forøget sin indtægt på grund af fuldt besatte arbejdsdage, og det faldt på et tørt sted, da han lige havde giftet sig, og de ventede en baby. I løbet af efteråret og vinteren skete der meget andet. Gammelholm anskaffede 2 lidt større tricykler, så vi nu havde 5 i alt. Det medførte, at vores chauffør trak sig ud af foretagendet med sin lille lastbil, fordi der gik meget fra ham med småtransporter på de trehjulede cykler. Han begyndte helt for sig selv med egen telefon et andet sted. Det samme skete med min makker fra Vejle, som blev ansat samtidig med mig. Han købte en buscykel og startede helt ude ved Lyngbyvejen, så det kunne ikke skade os. Senere fik han en bror herover fra Vejle, og på den måde havde de skaffet sig en levevej. Nogle bude forlod os, og andre kom til. Blandt andre dette efterår ankom 2 brødre. Den ældste var udlært barber og frisør, og fik næsten alle kolleger som kunder ind imellem turene. En klipning ude i byen kostede normalt cirka 1 krones penge, og hen i den fattige ende af Borgergade kunne man hos den såkaldte hundeklipper blive klippet for 50 øre. Barberen fra Hvidovre, som vi kaldte ham, klippede så kammeraterne for de 50 øre. Lillebror, som blev kaldt for Mummi, var en festlig lille fyr. Mørk som en cigøjner. Han var til at begynde med temmelig uvenner med de trehjulede cykler, havde aldrig kørt som bud før, så det hele var nyt for ham. På tricyklerne sad der under sadlen en bremsestang, som skulle trækkes opad for at sætte bremsen i funktion. Da han en dag kom kørende på Kongens Nytorv og nærmede sig krydset ved Gothersgade og Store Kongensgade, drejede færdselsbetjenten pludselig skiltet på stop, og Mummi kunne pludselig ikke huske, om bremsen skulle trykkes ned eller trækkes op. Resultatet blev, at han fortsatte ud i krydset og samlede betjenten op på ladet og transporterede ham et stykke ned af Store Kongensgade. Det førte jo til en skarp påtale af den rasende politimand, og Mummi fik en bøde, som Ludvig sørgede for, at Arkus betalte det halve af, for Mummi var temmelig ulykkelig over episoden og havde jo ikke mange penge. Gammelholm, eller den gamle, som han ret hurtigt blev kaldt, satte sig ikke hen i en krog og trillede tommelfinger, men gik hurtigt i aktion for at forøge kundeantallet. Selvom Arkus var gået vældig frem siden starten, drejede det sig jo blandt andet også om at skaffe arbejde til så mange unge mennesker som muligt. Han lod trykke nogle tusinde reklamekort i et format, som lige kunne passe til at hæfte op ved siden af en telefon. Ikke noget med lange forklaringer, men bare med en afbildning af vores 2 typer transportcykler, og dernæst et stort, kraftigt telefonnummer og adresse. Det var alt. Og nu skulle disse kort distribueres til så mange handlende og virksomheder som muligt herinde i centrum. Det blev mig, som den gamle tilbød jobbet, og det gav mig nogle lange traveture op og ned ad trapperne og ind i de inderste baggårde fra kælder til kvist. Holm gik selv med, men deltog dog ikke i omdelingen, men så efter, at vi ikke sprang nogen over, for, som han sagde, selv den mindste lille og uanselige virksomhed var måske den, som en dag stod og manglede et cykelbud. Og det havde han jo ret i. Arbejdet var træls og trættende, og den gamle foreslog gerne, når vi havde travet et par timer, at vi gik hen på en lille hyggelig kælderbeværtning og fik en opstrammer i form af en lille sort, hvilket var en sort kaffe med en snaps i. Efter en 3-4 dages tid holdt vi en pause på en uges tid for at se, om reklamerne havde virket, og det havde de. Vi fik mange gode kunder af den vej. Senere hen, og ind i det nye år, 1931, begyndte den tidligere handelsmand i den gamle at vågne, og han gik personligt rundt til store udvalgte virksomheder og opsøgte chefen for at tilbyde vores budtjeneste. Faktisk lykkedes det ham at hale en meget stor fangst i land. På Højbro Plads lå en af Københavns største slagteri- og virtualieudsalg, nemlig Slagteriernes Central. De havde mange mennesker beskæftiget og flere varebiler kørende både i byen og i hele Nordsjælland til hoteller, kroer, restauranter og pensionater. Det viste sig, at de manglede cykelbude til daglig at køre småpakker ud til private husmøder, både i indre by og i omegnen, altså helt ud til Ordrup og Vanløse. Det var nemlig fra om morgenen, at de havde brug for op til 5 mand, der så havde nok at gøre hele formiddagen. Holm fik overbevist direktøren om, at det ikke kunne betale sig for dem at have 5 bude helt beskæftiget. Vi fik kontrakten, men på 2 betingelser. Vi skulle være uniformerede helt neutralt. Ikke noget med Argus i kasketten og på cyklen. Tilmed skulle vi, så længe vi kørte for dem, have en kasse med lås og forsynet med udluftningshuller fastspændt på bagagebæreren. De af os, der ville dele halvt med Argus om uniformerne, og det viste sig at være en 6-7 mand, gik så i gang med at prøve tøj. Det blev den styrke, som skulle betjene vores nye store kunde. Jeg var med på holdet og bestilte til jakken, ridebukser og lange brune læderstøvler. Fint skulle det være. Så måtte vi til gengæld afskrive vores jakker fra The Royal British Army. Jeg forærede den til min gamle far til at have på, når han arbejdede i sin have. Måske kunne det gavne hans image, hvis nogen troede, at han var pensioneret veteran fra 1. verdenskrig i den engelske hær. Hos slagteriernes central var vi under kommando af en frøken Brunsberg, en ung, køn, men meget bestemt dame, som hersede med os, men med et herligt blink i øjet. Faktisk elskede vi at blive herset med af hende altså. Året 1931 blev et fremgangens år for Argus, og vi var efterhånden nået op på en mandskabsstyrke på 15-20 mand. Budstuen blev for trang, og Holm fik i begyndelsen af 1932 lejet en tom butik, der lå lige over for vores lokaler i Ny Adelgade. Der var en 3-4 stentrin op til butikken, som lå dør om dør med et brødudsalg og ismejeri. Ejeren af dette var en ung kvinde, som om morgenen, inden hun lukkede op, brugte en times tid til selv at bringe mælk og morgenbrød rundt til sine kunder. Hun fik en vis betydning for os bude, fordi hun fandt på at sælge varm kaffe på 1/4 liters mælkeflasker og vinerbrød til butikspriser. Vi slap derved for at forlade Argus for at drikke kaffe ved vognen på Kongens Nytorv. Budstuen var betydeligt større og havde en bagudgang, så vi ikke behøvede at gå igennem kontoret, når vi skulle på tur. I porten ved siden af var der en opgang til søfyrbødernes fagforening. I denne port og ude på gaden holdt de arbejdsløse søfyrbødere til. De var jo ikke altid appelsinfri, hvilket gav noget tækkeri og fuldemandssnak, men de var meget fredsommelige og generede ikke vores forretning.